نقتلوا ماتش عمل الاولاد ما عليهم حتى مليم عملنا نقتلوا ماتش سواء في لو بلان اوفنسيف سواء في لو ديفونسيف. الحاجه اللي عملت ديفيرونس شويه اللي هنا راتي لي تيرو فير بالاخر كان عطينا لي تيرو فير نتاعنا رانا ربحنا الماتش على غالب. لوبجيكتيف نتطوروا الى تام مع ليكيب هذه demi-finale championnat, une équipe très prometteuse. On a attendu le match de la Coupe. On a voulu être en train de faire le Coupe. On a voulu faire le match de la Coupe comme il faut. On a un club africain pour le club, Inch'Allah, on a le final.